Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda qurt tayyorlash jarayonida bir guruh ayollar suzmani oyoq kiyimda qorayotgani aks etgan video tarqalgandi. Mazkur hodisa Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Kallaqosi qishlog'ida sodir bo'lgani o'rganildi. Bu haqda Zamon informatsion dasturida xabar qilindi. Uy bekasining ta'kidicha, yaqinda farzand ko'rgani tufayli suzmani qorishda qo'lining kuchi yetmagan. Eri ham uyda emasligi sababli oyoq kiyim bilan qurt tayyorlagan. Hodisani tasvirga olgan qo'shnisi ancha vaqt Rossiyada ishlagani tufayli bu holat o'ziga qiziq deb bilgani va videoga olganini aytdi. Mahalla noziri bilan birgalikda holatni ko'rdim. Kelin, bu videodagi sizlarmi dedim. Bo'yniga oldi. Nima maqsadda qildingiz? Men sizlarga tushuntirgandim. Qo'shni mahallada toza qilib tayyorlab eksport qiladigan qurtchilarimiz bor. Kuchim yetmadi dedi. U yaqinda farzandli bo'lgandi. Bu bahona bo'la olmaydi, chunki vijdon bo'lish kerak dedi mahalla raisi Shahobiddin Muhammadiyev. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari gigiyenik talablarga mos kelmaydigan sharoitda tayyorlangan ushbu qurtlarni yo'q qilishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.